Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, звуть мене Юлія Петрова, і говорити зараз будемо про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт. І, власне, поговоримо про те найгарячіше, що відбулося до сьогоднішнього ранку. Пане Андрію, доброго ранку, слава Україні!
Героям слава, мої вітання.
Найбільше нас, звісно, цікавить ситуація під Покровськом і в самому місті. Ось агенція Reuters написала, що спецпризначенці ГУР висадилися в Покровську для стабілізації цієї самої ситуації. А напередодні президент Зеленський спілкувався з журналістами, пояснював, як він вважає, що відбувається у місті і поблизу нього. Ну от нагадав про те, що Путін нібито вирішив з'явитися у Покровську. Каже, усі знають, чим усе закінчиться. Каже Путін, що він поїде до Покровська, це зараз цитую президента, так залюбки, якщо він приїде в Покровськ, всі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все закінчиться. Кінець цитати. Ну, імовірно, і Путін про це здогадується, але бачимо, як останнім часом він намагається все-таки усіх запевнити, що перемагає. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи може російський диктатор поїхати в Покровськ? І, власне, навіщо йому така бравада? Невже диктатору подобається бути блазнем?
Путін боїться в Будапешт летіти, а тут в Покровськ їхати, ну, це для нього вже точно щось із розряду надзвичайного. От. Ні, звичайно, це все маячня, це, звичайно, для внутрішнього споживача, поглинання, вибачте мені, цього лайна. І дуже часто це працює, просто що сам Путін може приїхати в Покровськ, показати, який він крутий, він ж любить ходити в цій недовійськовій формі і показувати, що він великий верховний головнокомандувач. Він ніколи цього не робив. Ми пам'ятаємо, як він приїжджав в Маріуполь. Як це вже було, ну, тобто, коли це вже було, коли це вже було набагато спокійніше, коли там взагалі вже нічого не прилітало, і тоді, лише тоді він зміг собі дозволити приїхати. Так само ситуація була і десь з Курськом, от, коли вони тихо приїхали, тихо поїхали, і на тому все завершилось. Загалом, ситуація для Путіна, вона дуже складна, йому треба дійсно показувати, що є хоч якісь перемоги. Він чіпляється останніми своїми цими щуплими білими дряблими ручками за Покровськ, тому що варіантів інших немає. Він би хотів чіплятися за Київ, але мріяв би про це. Але він не може чіплятися за Київ, тому що для нього Київ – це мрія, недосяжна, слава Богу. І тому от для він собі зараз влаштував Покровськ як щось надзвичайне. Він зараз не зараз будуть його розкручувати, що ось які ми круті, що ми так легко взяли Покровськ. От. Але нагадаю, що Покровськ вони вже беруть, я не знаю, роки, певно, півтори, якщо не більше. Тому це все маячня, насправді. Мені не хочеться коментувати. Так, ситуація дійсно складна. Вони там кинули за інформацію там вже 11 тисяч військ, що справитися зараз поки що нашим військам дуже-дуже-дуже складно. От, я не хочу залізати в плани Генерального штабу, що вони там, як вони там координують, тому що є інформація про те, що зараз, ну, як ви вже сказали, що бійці ГУР там проводять десантну операцію, от, там навіть сам Буданов керує за чутками. От. Це вже дуже цікаво. Цікаво, який там буде результат. Але загалом для Путіна це вони помаленьку проростає в щось більше, маю на увазі, в медійній сфері. І тут Путін буде вже також дотискати, він вимушений дотискати для того, щоб знову ж таки прозвітувати про якусь перемогу. І не тільки для внутрішнього, вже тут вже не тільки для внутрішнього якогось споживача, але і для зовнішніх політичних лідерів, для того, щоб показати, що, бачите, ми ж Україну все захоплюємо, а ви там все чекаєте і не хочете натиснути на Україну, доки вона не сяде за стіл перемовин, тому що далі буде менше-менше території, з якими залишиться Україна, тому змусьте її вже сідати за стіл перемовин. Тобто Путін свою роботу намагається робити, і з кожної дрібниці він хоче розкрутити щось надзвичайне, щось величезне, ніби це досягнення всього його життя.
Ну, власне, я зараз уважно стежу за тим, а як наші західні партнери, передусім ті країни, які активно підтримують Україну, нашу державу, коментують те, що під Покровськом і в самому місті відбувається. Маємо повідомлення від розвідки Естонії, голова розвідцентру Сил оборони цієї країни, полковник Анс Ківільсельха. Ми цитуємо його в нашому ефірі. Ось він проаналізував ситуацію навколо Покровська, назвав три імовірні сценарії розвитку ситуації в Україні впродовж кількох наступних місяців. Ну і брифінг провів у Міністерстві оборони Естонії. Так ось, про що він сказав. Хоча Росія зосередилася на захопленні Покровська, його падіння не очікується в найближчі дні. І навіть якщо це місто буде захоплено, це не змінить загальної картини війни в Україні. А як ви вважаєте, так кажуть в Естонії, чи це загальна позиція Європи? Навіть захоплення Покровська не змінить загальної картини цієї війни. Ні, Росія не перемагає. І так Україну і надалі підтримуватимуть. Далі буду говорити з вами про те, що 4 числа відбуватиметься у Мадриді. Там зберуться представники коаліції охочих. Більш докладно зараз про це поговоримо. Але поки що, скажіть, будь ласка, як виглядає позиція Європи, об'єднаної Європи, зокрема, із приводу того, що в Покровську нині відбувається?
Насправді їх це хвилює не так сильно, mm-hmm. тому що вони взагалі не знають, де ці Покров знаходиться. При всі прекрасно розуміють, що йде війна, але давайте будемо відверті, чи є це якимось стратегічним захопленням, чи дійсно відкривається дорога на Київ, коли вони захоплять Покровськ? Чи дійсно це змінює всю стратегічну ситуацію під час війни? Чи Україна після Покровська здасться, підніме руки і скаже, все, ну ви програли, ми програли? Ні, цього не відбудеться. Це просто, ну на жаль, чергова там територіальна одиниця, яку вони там хочуть показати, нібито це щось надзвичайне. І ну давайте будемо відверті, вони для того, щоб захопити цей Покровськ, понесли жахливі втрати. І наші партнери прекрасно це розуміють. Тобто, чи ну знаєте, це така пірова перемога? Чи готові вони і надалі втрачати настільки велику кількість своїх недогромадян, які приходять вбивати українців для того, щоб виграти ще якісь там, ну там захопити ще якісь 1-2 міста? О, там далі Куп'янськ вони намагаються захопити. Ну вибачте мене. Ну, тобто, якщо вони там ще втратять за цей рік, ще там 300 тисяч чи 400 тисяч, щоб захопити Куп'янськ. Ну, я не знаю, чи вигідна їм така війна, а чи вигідна нам така війна, розумієте? Тобто, гіпотетично, це дуже-дуже непоганий варіант, і ну, ми можемо так віддати ці міста, але як віддати, з боєм, звичайно, відступити, але і це також для нас проблематично, тому що ми втрачаємо, на жаль, також наших громадян, і ми цього не хочемо, але ми вимушені це робити. І для нас стратегічно, звичайно, це зберегти побільше своїх громадян. І якщо ми віддамо цю територію, але в їх там погибне величезна, ну, вмре величезна кількість їхніх рабів, ну, окей, ми не проти, якщо так буде війна розвиватися. Тому що ми розуміємо, що в них немає безкінечної кількості цих рабів, які готові прийти вбивати. І в них немає величезної кількості грошей. Тобто це не може тривати безкінечно. І вони самі себе заганяють в цю яму.
Угу. Ну що ж, давайте поговоримо про недалеке майбутнє, про коаліцію охочих, яка має відбутися в Мадриді 4 листопада. Видання «Ель Мундо» пише, захід проходитиме у суворій таємниці. Телефони в учасників забиратимуть, а про саму зустріч заборонено повідомляти у соціальних мережах або медіа. Ну і начебто обговорення триватимуть у два етапи. На першому представники говоритимуть, як посилити фінансову військову оборонну підтримку України, як узгодити подальший тиск на Росію. Ну, а друга частина зустрічі буде присвячена спільній позиції щодо гарантій безпеки для України. Там йдеться про правову, політичну і дипломатичну площини. Вже в Міністерстві закордонних справ України коментували ситуацію, заперечували секретний характер зустрічі. Проте, чесно кажучи, відкритим лишається питання, що ж там такого має відбуватися і чому «Ель Мундо» раптом написала, що телефони відбиратимуть.
Ну, треба ж підігріти перечуття, що щось так, щось має бути надзвичайне, щоб квитки гарно продавалися. Дивіться, ми пам'ятаємо, чим завершилася попередня ці коаліції охочих. На жаль, невеликих результатів вони досягали, дуже невеликих. Залишається дуже вагоме питання про фінансування України на наступний рік. Наступний і на 27-й рік. 27-й поки що не чіпаємо, але 26-й рік є велика проблема, тому що є великий дефіцит бюджету. Знову ж таки, йдуть дуже сильні перемовини про те, що як звідки взяти гроші. Ми пам'ятаємо про цей репараційний кредит. Нібито вже є якісь там домовленості, погодження бюрократичні про те, що там ці кошти мають передаватися Європейському Союзі. Бельгія передасть на Європейський Союз тих там 140 мільярдів євро. ці кошти потім будуть поставлені якось там по системі Євроклір, якщо не помиляюсь, там під 0%, і потім будуть передаватися частково українцям, тобто по там 40 мільярдів в рік, якщо не помиляюсь. Також там є певні свої обмеження. Ну і плюс треба ще паралельно знайти на фінансування системи Pure, які тому що треба закуповувати озброєння. О, це ще там плюс там 100, ну, загалом це має бути десь приблизно 130 мільярдів, от, а система ця має ще десь 50 мільярдів знайти. Це на два роки вперед. Де взяти, вони дуже сильно не хочуть віддавати свої кошти, але, скоріше за все, що прийдеться, тому що варіантів в них не так багато. Ну, плюс, я думаю, що ви знаєте, що є, це зараз злили, нібито злили випадково, про 12 пунктів плану миру. От, я впевнений, що це було зроблено так майже не спеціально з американської сторони. Це, знову ж таки, задобрення Путіна, от, тому що там величезна кількість таких трішки ідіотичних цих пунктів, які не сильно підходять Україні. Наприклад, в тому числі і там повне зняття санкцій, якщо буде припинення вогню. Тобто Росія залишає за собою, звичайно, не юридично ті території, які вони там встигли захопити. Ну і плюс вона отримує повноцінне відновлення своєї діяльності в міжнародних організаціях і в секторі економіки. Тобто вони з них знімають всі санкції. Це абсурд, і впевнений, що це також треба буде обговорювати. От, я не впевнений на 100%, чи взагалі Україна готова на таке, от, і які умови їй запропонують. Можливо, це буде бартер, що ми, наприклад, там пропонуємо Росії якісь там зняття санкцій, але при цьому ж таки, наприклад, з нею все одно не будуть відновлюватися якісь торгівельні відносини, але Україні, наприклад, автоматично Україна там забирається в Європейський Союз. Ну, тобто, і плюс там фінансування, певне, там на рік. Поки що дуже-дуже багато запитань. Я не очікую багато від цієї зустрічі, тому що, як я вже сказав, що попередні нічого доброго сильного не принесли, дуже загальні фрази. Але вирішувати є що. Дійсно, на наступний рік фінансування поки що немає. Звідки його знайти? Можна, тому що, ще раз, наші партнери – це одні з найбагатших. Вибачте, це одні з найбагатших країн світу, які ну точно мають там, як мінімум, там 50-100 мільярдів в рік, знайти можуть з легкістю для України, для того, щоб Україна продовжувала воювати за них, в тому числі.
Також про наших північних сусідів хочу поговорити. Маю на увазі зараз Білорусь і тамтешнього, як би так м'яко сказати, правителя Лукашенка. Я знайшла відповідне слово. Так от, Лукашенко раптом розговорився серед дуже смішного, направду, його ідея про те, що мрія, точніше, про те, що смердюча Європа, як він каже, буде йому колись платити за чисте свіже повітря, яке вітер заносить з Білорусі на територію Європи. Ну, правда, смішно. Ну, а серед дуже серйозного Лукашенко підтвердив розгортання Орєшника у Білорусі і пригрозив бахнути з погрозами до Заходу відповідними. Звернувся, каже, що в грудні на бойове чергування буде поставлено той самий російський Орєшник. Ну і каже, хоче, щоб всі зрозуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Це була цитата Лукашенка. Скажіть, будь ласка, чого то він раптом став таким сміливим? Це вже з Кремля Лукашенкові наказали частіше згадувати про той самий Орєшник? Одного Путіна замало?
Так, насправді, дійсно, це показує те, що Кремль зараз переходить в панічний режим, тому що ну, в нього дуже погана ситуація зараз у всіх напрямках. І йому потрібно, як мінімум, залучати всі свої можливі ресурси. В тому числі, звичайно, Лукашенко, який раніше намагався відсиджуватися або гратися великого дипломата, в тому числі зустрічаючись з американцями, і показуючи, що я не такий поганий, як Путін, от, і що зі мною ще можна домовлятися. То зараз, звичайно, його треба перетягувати максимально і використовувати, показуючи, що це моя територія, що з цієї території також можуть бути завдані удари. Щоб ви боялися не тільки територію там Калінінграда і всіх інших, ні, щоб ви боялися територію Білорусі, тому що ну, з неї можна спокійно зайти в Польщу і не тільки. І це для вас буде також болюче питання, тому що якщо, наприклад, ми вирішимо піти на країни Балтії, то це може бути такий комбінований якийсь напад. І плюс, ну, звичайно, якщо на тій території знаходяться ті чи інші там озброєння, в тому числі ти самий Орєшник, який вважається досить потужним озброєнням, то, ну, що Залякування. 5000 кілометрів воно летить дальність. От, тобто може дістати дуже далеко по Європі, оскільки Європа не така велика, як нам всім здається. От, і знаходиться дуже компактно, то під загрозою величезна кількість країн. От, відверті погрози. Ну, це відверті погрози, в тому числі ядерною бойовою боєголовкою. Тому що якби Європа поки що показує себе ну не суб'єктно, і тому можна, але при цьому ж таки допомагає Україні. І можна її залякувати, показувати, що якщо ви не припините Україні допомагати, то ми все одно там при якихось загрозах, якщо нам здасться там якісь там. Ну ми розуміємо, що це може бути казус беллі, то ми все одно здійснимо там запуск. Але як сказав Зеленський, що тих орешників там в них залишилося взагалі нічого, тому що наші там десь 1,5 роки тому вже один зірвали, як сказав пан Малюк, і на їхній території. І плюс там я почув 2. Бачу, в засобах масової інформації пишуть 6, що залишилося. Ну, тобто, не так багато. Тобто, це зовсім не ті цифри, які можуть залякувати масовим знищенням тої чи іншої території. Тобі ще один вже був прилетів по нашій території. Ну, тобто, це не є супер якимось там критичним, але це все одно це є загроза. От. Тим самим ядерна зброя. Ми ж давним-давно говорили про те, що, точніше, не ми, а сам вусатий цей фюрер, або, як каже вусатий пюрер, що на його території давним-давно вже знаходиться ядерне озброєння. Поки що підтверджень цьому також немає.
Ну, дійсно, Малюк вчора на спільній прес-конференції із Зеленським заявив, що Україна поза минулого літа знищила один із 3 орешників на військовому полігоні Капустін-Яр у Росії. Знаєте, що мені цікаво? А що політично ця заява Малюка може для Путіна означати? Напевно, це ж дуже принизливо.
Що ми можемо її дістати всюди. А ми дійсно можемо її дістати всюди, тому що ми її дістаємо, вибачте, на їхню стратегічну авіацію всюди. Ми дістаємо їх на їхніх стратегічних цих пускових установках. Ну, вибачте, мене, куди більш захищені має бути. Ну, якщо там не Капустіння, то тобто це ж якби там ядерні боєголовки знаходяться. Тобто, куди більш захищені. В принципі, це означає, що і самому Путіну не сховатися, і що його там військова міць не така вже і захищена, не така і потужна. Тобто, що при потребі, якщо ми ще 2 роки назад, там 1,5 роки, 2 роки назад могли це зробити, то уявляєте, що ми можемо зробити зараз. Плюс технічні можливості у нас вже набагато краще. Плюс розвідка набагато краще. Тобто ми постійно з цим працюємо. Тобто до нас не треба ставитися як до якихось там країн там 10-го світу, що нас дуже легко захопити. Там трактористів, як вони раніше казали, там бендєровців, трактористів, яких дуже легко захопити. Що там тої України? Ні, так воно не працює. І тепер, ну дивіться, диктатори, терористи, вони бояться сили. Їх треба знищувати, їм треба показати. Вони будуть боятися наступати, якщо вони будуть знати, що завтра їхня вся міць буде знищена, знаєте, за цим заклацанням, як Танос. То вони звичайно не підуть на це. От і тут вони будуть розуміти, що хто це зробив, як це зробив. Знаєте, бо їм ще можуть навішати лапшу, наприклад, їхні там генерали, сказати: ну не вдалось, зірвалися в шахті, як це раніше нам було повідомлено. Коли там були фотографії, це я ж пам'ятаю, це фотографії ще 2 роки тому, коли там була така вирва величезна, сказали, ну під час запуску взірвалося. Ну а виявляється, що воно не просто взірвалося, виявляється, що це українці зробили. І тепер йди розбирайся, як це їм вдалося зробити. От тоді беріть тих, хто відповідає за безпеку на цих цих станціях. Тепер на за виробництво, тому що це могло б бути там здійснено під час виробництва. Тобто тепер треба всіх перевіряти, постійно бути в паніці, в параної, що всі можуть тебе колись десь якось підставити. От для диктатора це саме жахливо, тому що вони постійно бояться, що з ними щось може статися, і що саме найближче їх там підставлять. От, а потім будемо натякати на те, що ну якщо ми можемо дістатися до ваших боєголовок, то хто сказав, що ми до вас не можемо дістатися, до кожного з вас? От, тобто, нехай бояться.
Нехай бояться. Ну і наприкінці вже нашої розмови, бодай коротко, прокоментуйте, будь ласка, свіжі результати соціології. Київський інститут, Міжнародний інститут соціології оприлюднив свіжі дані свіжого опитування. Йдеться про те, що 63% українців вважають, що вони долають суперечності, йдуть шляхом до згуртованої нації. 56% оптимістично оцінюють майбутнє країни. І тут, до речі, ріст відбувся і 43%, які були у травні. Третина з опитаних, 30%. 40% вважають, що внутрішні суперечності поглиблюються, і українці йдуть до розколу. Це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології. Я додам, що проведено було дослідження 19 вересня, 5 жовтня. Скажіть, будь ласка, про що все-таки свідчать ці дані? Все-таки українці залишаються оптимістами, я так розумію, все-таки вірять в майбутнє нашої держави і все-таки готові робити все для того, аби нам тут жилося краще. Розкажіть.
Ну, дивіться, це насправді це дуже все суб'єктивно і залежить від певних обставин, від багатьох обставин, які складаються в той чи інший період опитування. Я вже це також говорив, що якщо на міжнародній арені в нас складається все добре, звичайно, і позитивні новини будуть, позитивні вислови тих чи інших людей будуть набагато, їх буде набагато більше. Така ж сама ситуація, звичайно, і з війною. Якщо ми бачимо якісь там відбиття тих чи інших територій або успішне здійснення спецоперації, то ситуація буде краща. І навпаки, якщо все буде гірше, якщо територію захоплюють, і дуже багато ще залежить від
того. Тобто, пане Андрій, даруйте, перебуває вас, фактор того, що відбувається зараз в країні, і, зокрема, на фронті, буде дуже впливати на ту картинку, яку відтворюють соціологи, коли проводять опитування. Даруйте, я вас перебила. Дуже дякую вам за коментарі. Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, спілкувався зараз зі мною. Йдемо далі.